V dnešním sedmém světa dílu začíná nový seriál o Japonsku, ve kterém postupně nabídneme pohled na japonské vzdělávání, životní styl, architekturu, cestování nebo třeba na rozdíly mezi mladou a starší generací Japonců. V dnešním prvním dílu budeme hovořit o tom, jak se v Japonsku snaží přitáhnout mladé lidi k zájmu o vědu a vzdělávání. Etnologa a reportéra týdeníku Euro se ptal David Ašenbril.
Dva měsíce jste pobýval přímo na Tokijské univerzitě. Jaké to bylo?
Tak bylo to určitě krásné, pro mě to představovalo velmi důležité období, protože přece jenom to je zkušenost, která se nezapomíná, která obohacuje nejenom v tom stimulujícím prostředí, v kterém se pohybujete, ale Tokijská univerzita Todai tak je považována za elitní instituci v Japonsku, za těch různých žebříčcích se objevuje na prvním místě a dokonce ve srovnávání celosvětovém Tokijská univerzita obsadila loni tuším 20. místo a Kyotská univerzita, která dodala asi 5 držitelů Nobelových cen, která je taky fenoménem, tak je na 22. místě, takže na takové škole se určitě studuje příjemně. Knihovna bohatá na zdroje, ale bohužel samozřejmě spíše přeje studentům japanologům a ne těm, kteří ovládají pouze angličtinu. Ten kampus hlavní Tokijské univerzity je takovou příjemnou kombinací architektury z toho 19. století, protože Tokijská univerzita byla založena 1877 a teďka nové přístavy, která dostala i tuším předloni cenu za nejlepší akademickou stavbu v Japonsku, takže to tam bylo veskrze pěkné.
Jaké prostředky třeba mají místní učitelé? S čím se v Japonsku ve vzdělávání nejvíc pracuje? Je to teorie, praxe? A jak třeba vypadají přímo vzdělávací prostředí?
Tak člověk by možná čekal, že budou nějaké hypermoderní nebo že země, která je druhou nejsilnější ekonomikou světa, že bude mít špičkové prostory, ale nedávno se i v místním tisku objevily právě zprávy o tom, že ty japonské univerzity, že začínají trpět nedostatkem financí, což může souviset asi i s problémy těch firem, které si některé výzkumy zadávají nebo spolupracují a že ty výzkumné podmínky už nemají tak high-tech, jak bychom si představovali. Ale co se týče výuky, tak samozřejmě probíhají normální přednášky, semináře a osobně si troufám říci, že třeba v těch společenských vědách, že jsem tam hovořil třeba i se sociology a politologi a podobně, tak jsem na takto renomované instituci čekal trošku vyšší úroveň a myslím si, že třeba moje alma mater Univerzita Karlova, že s tím by se mohla srovnávat, že jsem neviděl nějaký drastický rozdíl. Samozřejmě je rozdíl v renomé těch učitelů, přijíždějí tam odborníci ze světa, ale celkem standardní akademické prostředí.
My víme, že třeba japonská muzea jsou velice zajímavá a podnětná, jak pro studenty, tak pro děti, pro učitele. Byl jste tam?
Přesně tak. Právě jsem sledoval, jakým způsobem jsou popularizovány zprávy z vědy v médiích, anebo vůbec jak přitáhnout tu mladší generaci k zájmu o vědu a vzdělávání. A ta muzea jsou velmi důležitým prostředkem. Takovým nejvýraznějším příkladem si troufám říct, že je Tokijské muzeum nastupující vědy, které se jmenuje Miraikan, představuje obory takové přelomové, nebo které nyní táhnou nebo prožívají nějaký rozvoj jako genetiku, klonování, nanotechnologie, informatiku, astronautiku a podobně. A je třeba říci, že ta interaktivita je tam fascinující, je tam spoustu právě předmětů, na které se dá šáhnout, s kterými se dá hrát, různé hlavolamy, výukové pomůcky a mě, když si na to vždycky vzpomínám, tak utkvěla vzpomínka na 4letou holčičku, která si rozkládala takovou nakrájenou lidskou hlavu na plátky, aby poznala, jak je mozek strukturován. Ale samozřejmě Miraikan není jediný. Těch muzeí se to týká obecně. Mohu říct i třeba další zážitek z Olympijského muzea v Sapporu, kde proběhly zimní olympijské hry. Tam zase pro ty malé děti simulátor jízdy na bobech, nebo simulátor běžkování, skoku na lyžích. To všechno jsou věci, které ty děti přitahují k nějakému takovému zájmu, aby byly aktivní, aby se o to zajímali. To tady se dá říci o muzeu železnice v OMI, kde taky si můžete zkusit řídit vlak a podobně. Takže to se netýká jenom vědy, ale vůbec podpoření nějaké té zvídavosti v té mladší generaci. A to si myslím, že je úžasné. A z toho bychom se mohli tady opravdu učit.
Takže ta inspirace je zajímavá. My jsme se bavili o učitelích, bavili jsme se teď o dětech, ale co japonští studenti? Jací jsou mladí Japonci jako přímo studenti? Hodně pracují nebo všechno dostávají až pod nos, směřují ke kariéře?
Nemohu soudit, nějak úplně paušalizovat, generalizovat, ale myslím si, že obecně v Asii, že ti lidé si, jak v Koreji nebo v Číně nebo v Japonsku, takže si mladí lidé té příležitosti ke vzdělání velmi váží, velmi tvrdě na sobě pracují. A když jsem přišel poprvé na studijní oddělení Tokijské univerzity, tak jsem byl trošku vyděšen, protože první věc, kterou jsem tam viděl, tak byl letáček Přemýšlíte o sebevraždě, takže to mě trochu vylekalo, ale myslím si, že už leckteří studenti tak se dokáží bavit, že to studium neberou tak úplně vyhroceně, že by jeli drill a že by neznali nic jiného, to rozhodně ne. Ale když jsem například hovořil s profesorem egyptologie Nozomu Kawem z Univerzity Waseda, známé univerzity, velmi prestižní, tak ten říkal, že protože má zkušenosti právě ze Spojených států, že velký problém japonských studentů je v tom, že se stydí třeba nesouhlasit se svými učiteli, že spíš jenom naslouchají i během seminářů, že se bojí prezentovat vlastní názor, že nechtějí jít do nějakého konfliktu, protože samozřejmě ta jejich úcta k autoritě, ta loajalita pořád přetrvává, takže to je takové asi mínus. A jako jeden z problémů právě japonské vědy, tak je to, co zase říkal Hiroyuki Yoshikawa, což je právě šéf té grantové instituce, tak ten vyprávěl o tom, že podle něj je problém v tom, že Japonci málo cestují do zahraničí, že se spokojí s těmi svými univerzitami a že nevyrážejí tolik do světa, jak by si asi ti jejich učitelé, školitelé představovali. Na rozdíl od Číňanů, kteří vyrazí do Ameriky a pak s těmi poznatky obohacenými se vracejí domů.
Když jsme právě povídali o tom, že Japonci se málo vydávají do světa na studia, tak jak je to naopak? Potkal jste třeba v Japonsku studenty a učitele přímo ze západních zemí? A jak dopadly třeba ve srovnání s místními učiteli studenty?
Tak potkal jsem jich několik, například profesora sociologie z Chicagské univerzity, nebo muzikologa z New Yorku, samozřejmě ty mezinárodní kontakty tam pochopitelně jsou už z hlediska toho, jak ty školy jsou prestižní, renomované, ale překvapilo mě, že třeba v té ubikaci, kde jsem bydlel s asi 5 jinými studenty, tam byli Němci, Francouzi, Australanka a Malajec, ti, že i když přišli ze školy zpátky domů, takže vůbec se nevyvíjeli nějaký zájem o Japonsko jako tu zemi, že nechtěli moc poznávat a většinou si zapli televizi, sledovali baseballový zápas anebo nějaké reklamy. A myslím si, že to je škoda, protože ke studiu v cizí zemi tak určitě patří trošku zájem o tu místní kulturu, o to, co je tam zajímavé. A měli by dojít nejen do školy, ale vyjít i do ulic.
Takže dá se říct, že japonské vzdělávání má neustále ten dopad na úrodnou půdu do té budoucnosti toho Japonska.
A to určitě jako věc, které si návštěvník všimne, tak je ten zájem lidí o písemnou kulturu, že pořád čtou ve vlaku, vidíte, že čtou knihy, čtou noviny, náklady tisku jsou rekordní v přepočtu na obyvatele, takže určitě ta společnost je zvídavá a zajímá se a ta vzdělanost tam hraje základní roli.